Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program Testment bla flus flimkien miegħi Selim Buhajar u il-mistieden residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Se nibdew il-program billi infakrukom x'konna għedna il-ġimgħa li għaddiet meta għalaqna il-program billi iddiskutejna l-analiżi tat-tifsir. It-tifsir fi traduzzjoni huwa importanti ħafna. Kultant it-traduttur jidħollu dubju jkunx wassal sew it-tifsir li kellu f'moħħu l-awtur. Imma it-terminu tifsir jeħtieġ nispjegawh biex niċċaraw x'inkunu rridu ngħidu. It-traduttur spiss isib li fil-lingwi li jkun qed jaħdem bihom ma jkunx hemm qbil eżatt bej kelma tal-ewwel lingwa u l-kelma magħżula bħala ekwivalenti tagħha fit-tieni lingwa. U dan għaliex kull lingwa tiddeskrivi r-realtà differenti minn oħra.
Sewa Zelejn, mela, taka biex nabdu mal-program tal-ġimgħa l-oħra. U konna wkoll għadna illi fil-lingwa dejjem hemm simbolu li jagħtina il-kelma u mbagħad hemm il-firxa semantika, ġifieri it-tifsira ta' dak is-simbolu. Issa, billi aħna qegħdin naraw daqxejn it-tifsir fi traduzzjoni wkoll, sewa meta aħna nitkellmu fuq simbolu, jiġifieri nitkellmu fuq dak li aħna nisimgħu jew fil-kitba dak li naraw. Ħanieħdu l-kelma baħar. Bl-Ingliżi hija sea. Mela, is-simboli hawnhekk huma ċari, baħar u sea. Imma mbagħad għandna aħna illi hemm il-firxa semantika ta' kull simbolu. Issa, il-firxa semantika ġifieri t-tifsira propjament tagħha timbidel. Kif timbidel? Ħa naraw daqsxejn. Għall-Ingliżi si ifisser baħar li x'aktar se jkun daqsxejn kiesaħ għalina. Għalina se jkun kiesaħ. Imma għalihom il-baħar huwa dak li jdawwar l-Ingilterra. Allura għandek in-North Sea.
So.
Għalina l-baħar huwa differenti. Għalina l-baħar huwa dak li jdawwar il-Malta, il-Mediterran. F'dan is-sens qed ngħid li l-affarijiet jinbidlu għalkemm wieħed jgħid u hija baħar equal sea. Faċli. Imma mhux daqshekk faċli għaliex dik it-tifsir illi jiġma terminu skont il-kuntest tiegħu huwa dejjem differenti. Ħanamlu daqsxejn spjegazzjoni ftit iktar ħalli nispjegawha u nibqgħu daqsxejn fuq il-baħar. Kemm il-kelma Ingliża u kemm il-kelma Maltija ifissru il-mamielaħ, hawnhekk m'hawn l-ebda dubju f'temna. Però kieku kellna aħna nieħdu it-temperatura. Right? U nistaqsu xi ħadd Ingliż u ngħidulu inti x'tifhem bih meta tajt baħar sħun, pereżempju. U dana jgħid pereżempju baħar sħun tajjeb li tgħum fih meta qiegħed l-Ingilterra jkun pereżempju ta' 18 grad. Jiena għalija u barda 18 grad ikun kiesa. Jiena għalija bi jkun sħun, irid jaqbeż 28 grad. 10 grad differenti. Et tara hemm dawn jiena tinseħħilhom il-firxiet semantiċi. Għalkemm il-kelma hija ovvja, il-baħar ifisser si. Però dawk l-affarijiet li huma marbutin magħhom huma differenti.
Hawnhekk il-kuntest u il-kultura jagħmlu d-differenza kollha hux hekk.
Ekku, inti semmejt kuntest u kultura. Jien se nsemmilek oħra, il-perċezzjoni. kif titħol il-perċezzjoni? Ħanaraw, ħanibqgħu daqsxi fuq il-baħar. Meta jibda il-baħar jitqalleb daqsxejn u jibda jkun hemm dak il-mewġ abjad. Bl-Ingliż jgħidulhom white horses. Bil-Malti jgħidulhom naċ. Ara kif qed inħarsu, il-baħar qed injaċ ngħidu aħna. Anzi, jiena smajta wkoll ara kemm ara l-ħrief tal-baħar. Naċu ħrief, orajt, huma konnessi. Imma xi ngħid, bl-Ingliż qed jarawhom bħala horses, white horses qed jaqbżu. U aħna qed narawhom bħala naċ. Din hija l-perċezzjoni, sa hawnhekk qed nibqgħu aħna fuq l-istess oġġett, jiġifieri. Qed inħarsu lejn l-istess oġġett u għandek interpretazzjoni differenti li hija ħaġa interessanti ħafna din.
Imma ovvjament jaħtieġ li nispjegaw aktar u allura forsi tagħmilna hawnhekk noħduhom wieħed wieħed u nibdew mit-tifsir primarju.
Sewa, u t-tifsir primarju aħna konna għadna illi huwa id-denotazzjoni. Sewa, it-tifsir denotattiv illi fl-istess ħin huwa s-sens letterali ta' kelma. Aħna b'konvenzjoni, ġifieri bid-drawwa, drajna naraw. Il-kelma mejda minn għalija ħad nieħ xi darba dal-eżempju, mejda sewa, bħala biċċa amara komuni li nsibuha fid-dar, dik hija mejda. Issa dana huwa tifsir naħseb huwa universali. Ġifieri mejda taqliba b'liema lingwa taqliba dejjem se jkollha din l-idea ta' biċċa amara sewa li tinsab ħafna fid-dar u tinsab ħafna f'postijiet oħra. Dan huwa s-sens letterali jew kellha sens denotattiv li jirreġistra d-dizzjonarju. Meta nfittex fid-dizzjonarju sens iba hekk. Però rridu nżommu f'moħħna li t-tifsir ta' dizzjonarju jinbidel. Dizzjonarju jeqdim dakinhar stess illi joħroġ għal-pubbliku. Għaliex, il-dizzjonarju jirreġistra il-lingwa kif kienet qablu. Sa l-lingwa aħna nafu li qed tinbidel il-ħin kollu kontinwament kważi kull sekonda tinbidel f'temna. Jiġifieri id-dizzjonarju m'għandux jittieħed bħala xi ħaġa reġita, hemm affarijiet li jibqgħu permanenti, pereżempju t-tifsira tal-kelma mejda. Kif tajni aħna biċċa amara huwa tifsir li ilu ġej naħseb mal-elf sena. Ġifieri dak ċertu tifsir huwa konsistenti għax inkella niftehmu. Ġifieri hemm element semantiku ta' tifsir li dejjem qiegħed hemm. Ma nistax ngħid jiena li mejda hija l-istess bħal siġġu, per eżempju, għax mhijiex. Ġifri aħna f'moħħna nagħmlu dik id-distinzjoni.
Din il-kumplessità hawnhekk twassalna għas-suġġett tas-sinonimija. Ġifieri l-mistoqsija hija għandna kliem jew espressjonijiet li għandhom l-istess sens letterali, jista' jkollna siltiet li għandhom ekwivalenza semantika, jekk le, kemm tista' kelma toqrob semantikament lejn oħra. Nifmu li ċertu elementa tifsir f'kelma jkun jeżisti fil-lingwi kollha. Dan is-sens komuni f'mejda li għadna kemm insemmu nistgħu ngħidu li huwa biċċa amara b'wiċċ ċatt u bis-saqaj li tipprovdi wisaq għal xi ħidma partikolari. Dan it-tifsir letterali jagħtina l-medda koperta mill-kelma biex tagħmilna ċara x'għandna ninkludu fil-kategorija tal-mejda u x'għandna neskludu minn din il-kategorija. It-tifsir letterali jurina li tavolina, artal u desk huma għamliet ta' imwejjed fil-waqt li inkwatru bib u tieqa ma jidħlux fil-kategorija ta' mejda.
Sewa, issa f'ċerti każijiet għandna ekwivalenza semantika qawwija, jiġifieri dawna jfissru l-istess kważi, sewa, pereżempju, issa ħanetlqu minn mejda, ħanetlu f'qasam ieħor tal-terminoloġija sewa. Jekk jiena ngħid Missier Ommi u n-nannu matern, sewa, dawna jfisslu l-istess ħaġa. Ġifieri hawnhekk għandna ekwivalenza perfetta, jaqblu eżatt. Ġifieri għandhom l-istess dak li sejħulu referent, qed imorru għall-istess persuna. Mela l-għandhom l-istess medda ta' tifsir letterali huma sinonimi sħaħ ta' xulxin. Ħnibqgħu nużaw it-terminu sinonimi sħaħ. Għax dawn huma importanti issa. Imma s-sinonimija sħiħa mhijiex komuni, mhux dejjem tista' tkun daqshekk ċara u daqshekk kompluta, sewa. Ngħidu aħna, il-kelma nannu toqrob ħafna lejn missier ommi. Imma mhijiex l-istess, għaliex? Għax nannu tista' tfisser missier missieri. Mela nannu għandha żewġ tifsiriet. Ettara, allura hawnhekk nannu u missier ommi mhumiex sinonimi sħaħ bħalma huma missier ommi u nannu matern, dak huma tifsir jew sinonimi sħaħ. Nannu u missier ommi huma kważi sinonimi, sewa. Issa biex noħorġu differenza allura nagħmlu hekk ara. X'in huma s-sinonimi sħaħ? Għandna missier ommi u nannu matern, dak huma sinonimi sħaħ. U l-istess għandna missier missieri u nannu patern, dak huma sinonimi sħaħ. Il-kważi sinonimi huma missier ommi u nannu. Għaliex, aħna għandna missier missieri u nannu wkoll. Issa, dan se jwassalna għal kunċent importanti fl-analiżi tat-tifsir, għax il-kelma nannu għandha tifsira letterali ħafna usa minn missier ommi. Missier ommi huwa partikolari, imma nannu huwa ġenerali. Għaliex, għax hemm mill-inqas żewġ persuni li jirreferi għalihom, mentri missier ommi jirreferi għal waħda biss, għalhekk huwa aktar partikolari. Mela nannu hija anqas speċifika minn missier ommi, għax il-medda tat-tifsir tagħha hija wiesa ħafna aktar mill-medda tat-tifsir ta' missier ommi. Issa, meta jkollna terminu li jkollu medda ta' tifsir wiesa, dan nsejħulu superordinat. Din hija kelma teknika, sewa superordinat jiġifieri huwa terminu ġenerali ħafna li ħaddan fih ħafna iktar konċetti speċifiċi. U allura it-terminu superordinat kif għad iħaddan fih termini oħra li huma tifsir letterali idjaq u aktar speċifiku it-tifsir li għandhom minn mit-terminu superordinat. Kull terminu ieħor li joħroġ mis-superordinat jagħtik medda ħafna iktar partikolari dejqa speċifika mit-terminu ġenerali. Sewa, biex niftehmu jiena nista' ngħid siġra bħala terminu superordinat. Ma jekk jien ngħid ħaruba, ħaruba iktar speċifika. Però l-ħaruba hija siġra. Mela huma kważi sinonimi. Alright? Ma il-terminu siġra huwa superordinat. Mentri ħaruba hija iktar speċifika u dik insejħula eponimu. Meta tkun iktar speċifika. Jekk immorru lura għall-eżempju li kellna fuq nannu, allura nistgħu ngħidu li t-terminu nannu huwa superordinat. Fil-waqt li l-iponimi li joħorġu minn nannu, sewa, huma missier ommi, nannu matern, missier missieri, nannu patern. Għandek dawk l-erba' m'hemmx iktar, għaliex dawka kollha kemm huma ifissru nannu. Imma n-nannu huwa iktar terminu ġenerali. Issa, din ir-relazzjoni ta' termini superordinati ma' termini eponimi insubuha spiss anka fil-Malti, jiġifieri, naturalment, qed ngħid anke fil-Malti, naturalment, fil-lingwi kollha insubuha, din għax din hija xi ħaġa universali, mhijiex marbuta biss mal-Malti jew mal-Ingliż. Ma biex nieħdu eżempji oħra, nagħmlu mod ikollna t-terminu superordinat ktieb. Ktieb jista' jkun album Diario, enċiklopedija, dizzjonarju, u hemm affarijiet oħra. Jista' jkun textbook, per eżempju, jista' jkun coursebook, hemm ħafna għamliet ta' kotba. Dawk huma termini eponimi. Issa. Dan ma jfissirx li jekk terminu huwa eponimu ta' terminu superordinat u ma jistax ikun fih nifsu terminu superordinat. Per eżempju, jiena għad illi wieħed mill-eponimi ta' ktieb huwa dizzjonarju. Imma dizzjonarju fih nifsu huwa wkoll superordinat għal għamliet ta' kotba bħal glossarju, lessikon, vokabularju, niftehmu, għandek dawn ukoll. Dinna ma jeżistix biss fuq in-nomi, jeżist ukoll fil-verbi. Eżempju li nistgħu nieħdu ta' verb li huwa terminu superordinat huwa l-verb għal. Jekk rridu nispeċifikaw, iġifieri nagħtu lista ta' termini eponimi, nistgħu ngħidu għal eponimi ta' għal, sewa, iddikjara, wieġeb, semma, issuġġerixxa, parla, lablab, emmat ta' termini super għaw eponimi ħafna iktar speċifiċi minn sempliċement għal.
Mela. Ħana tiftit eżempji dwar dan li qed ngħidu li jista' jkun hemm sinonimi sħaħ. Domanda mistoqsija. Ħarruba siġra tal-ħarrub. Jum ġurnata. Tanker vapur taż-żejt. It-tifla toħti bint oħti. U jista' jkun hemm termini superordinati li jkollhom l-eponimi tagħhom. Ħana tiftit eżempji oħra. Fjura għandna sardinella, warda, ġiżmina. Vettura, għanna l-eponimi karozza, trak u van. Amara, mejda, siġġu, gwardarobba. Kulur, l-eponimi huma aħmar, aħdar, isfar. L-kelma ibes, solidu, rigidu, impenetrabli.
Issa dan kollu silejn diġa jurina kemm il-diskussjoni fuq it-tifsir letterali jaf ikun ikkomplikat. Ħanieħdu l-kelma neputi. Li fl-Ingliż nistgħu naqilbuha. Jew b'grandson, jew b'nefju. Iġifieri fil-Malti t-tifsira ta' neputi hija aktar ġenerali mill-ekwivalenti Ingliżi grandson u nefju. Dawn huma iktar partikolari. Għax jispeċifikaw ħafna iktar milli qed tispeċifika l-kelma Maltija. Iġifieri jagħtu aktar dettalji milli tagħti l-kelma Maltija. Allura ħanieħdu dal-eżempju. My grandson goes to school. In-neputi tiegħi imur l-iskola. X'qed jiġri hawnhekk?
Differenti dawn it-tnejn.
Differenti, però ma tistax titraduċihom mod ieħor. Imma bl-Ingliż grandson naf minnu, mela jiena nannu. Sewa. Bil-Malti in-neputi tiegħi jien nista' nkun siju. Eżatt. Tara, jiġifieri għalkemm aħna nistgħu ngħidu li dawk huma bħala traduzzjoni. Ja tajba dik, imma il-verżjoni Maltija ma tispeċifikax daqs il-verżjoni Ingliża.
Ma f'każ pereżempju dikinhar kont qed issemminna traduzzjoni ta' ktieb mill-Ingliż għal Malti. Nagħtu mod qed tirrakkonta storja. Hawnhekk meta qed titraduċi, naħseb pereżempju fil-kuntest ta' din is-sentenza trid tidħol iktar fid-dettall.
Il-kuntest jiddiżambigwa, il-kuntest jurik ċar. Inti x'għandek tagħżel. U aħna meta nkunu qegħdin nagħlmu anke tradutturi, dejjem ngħidulhom li it-traduzzjoni ma tistax issir sentenza sentenza.
Eżattament.
Trid bil-fors tibqa' ġol l-kuntest tagħha. Il-kuntest tagħha huwa jagħtik ħafna tifsir. Issa inti qed tgħid meta titraduċi ktieb sħiħ jista' jkun li l-kuntest ikun imbiegħat ħafna. Jiġifieri jista' jkun issib sentenza bħal din. Fl-aħħar kapitlu, però l-informazzjoni tagħha jkun ingħata fl-ewwel kapitlu. Jiġifieri għandek din, però xorta fl-istess parametri tal-istess kuntest. Sewa, mela il-kuntest sa jgħinna u jgħinna ħafna. Imma aħna sibna wkoll. Aħna meta nkunu qed naħdmu ma traduttori. Li kultant, anka l-kontest ma jenegx, right? Issa, li sejrina li aħna huwa għal pont x'tagħmel meta l-kontest ma jgħinekx, x'tista' tagħmel. Ha naraw daqsxejn. Issa, jekk jiena ngħid nagħmlu bl-Ingliż kelli my nephew goes to school. Mbagħad jien nerġa' se nerġa' naqliba din, in-neputu tiegħi jmur l-iskola. Għandi l-istess verżjoni. Sewa kif kelli my grandson goes to school in neputu tiegħi jmur l-iskola. U allura l-problema tiġi jekk ngħid. Għax daw sakemm qegħdin waħedhom. Se ċert punt ma tantx joħolqu problemi jekk ikunu iżolati, jiġifieri qed nilimita l-kuntest f'temna. Kif għadna fil-kuntest se joħroġlok jekkux grandson jew nephew. Imma ikollok u ma jkollokx il-kuntest, issa se nerġa' ndaħħal il-kuntest. Ix inhi is-sitwazzjoni? Nagħmlu mod għandi dis-sentenza issa jiena. My grandson and my nephew go to school together, per esempio. Kif se nagħmilha? It-traduzzjoni minnhom tista' tkun in-neputijiet tiegħi jmorru l-iskola flimkien. Imma hawn jista' jkun illi għandi jiena bħala tziju għandi ħafna neputijiet, jew kellha jiena bħala nannu għandi ħafna neputijiet. Jiġifieri xorta baqgħet l-ambigwità fil-Malti f'dan il-każ. Issa dan mhux għax hemm każijiet meta l-ambigwità tkun bil-maqlub, jiġifieri dawna huma proprjetajiet tal-lingwi li qegħdin ngħidu. Iż-żewġ termini li jipartikolarizzaw fl-Ingliż, sewa, ridu jiġu tradotti b'terminu wieħed li jiġġeneralizza fil-Malti. Issa dawn iż-żewġ kunċetti ta' partikolarizzazzjoni u ta' ġeneralizzazzjoni huma sewja fit-traduzzjoni, għaliex kultant tkun darek mal-ħajt u jkun hemm terminu li ma tistax taqilbu, jista' jkun pereżempju xi għamla ta' siġra li qatt ma nstabet Malta m'għandniex il-kelma tagħha, allura inti taqbad u tuża l-kelma siġra dak il-każ, ġifieri l-kelma ġenerali hemmhekk sa teħilsek mill-lawċ biex ngħidu hekk sewwa. Imma ħankomplu daqsxejn fuq l-eżempju tagħna tan-neputijiet. Il-verżjoni Maltija titlef ħafna dettalji. Issa dan huwa fenomenu li ma tistax tikkontrollah fit-traduzzjoni. Traduzzjoni, kważi kull traduzzjoni, dejjem titlef xi ħaġa f'temna. Anka jekk darba minnhom aħna tkellimna fuq il-miż bajda. Mhux hekk, u għadna bl-Ingliż jgħid fl-Ingliż ngħidu a white shirt. Ma hemmhekk l-Ingliż qed jitlef il-kunċett tal-femminilità fil-tifsir ta' qmiż kif naraw aħna. Temna ġifieri dejjem għandek xi ħaġa li tintilef. L-interessanti huwa li l-Malti għandu mekkaniżmi bħalu naturalment għandu anka l-Ingliż u kull lingwa oħra sewa li bihom jista' jikkompensa. Fl-eżempju tagħna nsibu li s-sinonimija tista' tgħinna noħorġu xi dettalji li rridu. Ħa naraw kif. Għaliex mela issa aħna poġġejna din il-problema. My grandson and my nephew go to school together. It-traduċejdniha billi għadna n-neputijiet tiegħi jmorru l-iskola flimkien. X-sinonimu jista' jkollna għal neputi fis-sens ta' grenza? Jien nista' ngħid li huwa t-tifel ta' t-tifel. Imbagħad nersaq biex insib sinonimu għal neputi fis-sens ta' nefju u nsib it-tifel ta' hija. Mela ara is-sinonimija qed tgħinni. U hekk allura nista' nagħti d-dettalji li kont qed infittex qabel. My grandson and my nephew go to school together. Jiġifieri, it-tifel ta' t-tifel u t-tifel ta' hija jmorru l-iskola flimkien u hekk solvejta bis-sinonimija. Imissa ġara. Fil-Malti tajt aktar dettalji milli hemm fl-Ingliż issa. Ippartikolarizzajt aktar milli mesmi. Għax neputi jista' jkun it-tifel tat-tifel jew it-tifel tat-tifla. Ġifieri Mentre fil-Ingliż ma toħroġ di differenza, għax grenzat. Grenzat jista' jkun kemm ta' tifel u kemm ta' tifla. U neput jista' wkoll ifisser it-tifel taħija jew it-tifel toħti. Issa, mela kif qed ngħidu, fl-Ingliż grenza u nefju ma jispeċifikawx daqshekk jekk mhix taħija jew toħti jew tat-tifel jew tat-tifla. Jiġifieri biex nispeċifika u ngħid it-tifel toħti u t-tifel tat-tifla, il-kuntest irid jurini mnejn ikunu ġejjin grenzan u nefju. Aw, allura naraw ukoll l-importanza tal-kuntest.
Naturalment l-affari toħlo diffikulta wkoll meta nkunu qegħdin nitraduċu mill-Malti għall-Ingliż. Kieku ikolli n-neputi tiegħi jmur l-iskola il-kuntest irid jurini jekk in-neputi huwiex grandson jew nephew. Jekk il-kuntest ma jgħinix f'din l-affari, allura bħala traduttur ikolli nagħżel bej grandson u nephew għax is-sentenza tkun ambigwa. Mela, it-terminu superordinat neputi għandu l-iponimi tiegħu. It-tifel tat-tifel, it-tifel tat-tifla, it-tifel taħija jew it-tifel ta' oħti. Fl-Ingliż ukoll jista' ikolna l-iponimi għall-grandson, my son's son, my daughter's son, u l-iponimi għall-nefju huma my brother's son jew my nephew on my brother's side, kif ukoll my sister's son jew my nephew on my sister's side.
Mela, kif qed turina, Zelen, hawnhekk għandna daqsxejn ta' komplikazzjoni fit-tifsir. Fuq in-naħa tal-Malti, neputi għandha erba' tifsiriet. Fuq in-naħa tal-Ingliż, grandson għandha tnejn u nephew għandha tnejn. Mela, it-terminu bil-Malti neputi jgħat jinferaq fit-tnejn fl-Ingliż. Neputi jista' jkun grandson u nephew. U kull wieħed minn dawn jagħti żewġ tifsiriet iktar speċifiċi, aħna qed nsejħulhom eponimi, sewa, iktar speċifiċi, allura għandu erba, u l-Malti dawk l-erba qed idaħħalhom kollha taħt il-kappa ta' kelma waħda, neputi, li allura tiġi superordinat.
Allum se nifu hawnhekk, però l-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu aktar dwar il-kumplessità fit-tifsir letterali għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin għal edizzjoni oħra tal-programm Testament bla flus. Mill-istudios ta' Campus FM jiena Silejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testament bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar.